Radio Kapi. Oh, Kapi.
Watata ba mama, bena nyoso kene na kizunga nene ya Badundu na Congo Central mpena bisika nyoso nime bakama. Sana kulanda batangu na betu na kukila kilumbu abubu ya betu mezorila benu kulanda mbote na ntuala kinzuzula mishini mchuala mupangi. Kufi ya ntangu, keleti ntotila ya Babel, jeme anketo na yandi mekuma kilumbu ya zole yae na insi na betu repi demokrati di Congo na inda ya batangu ya beta zabisa benu mfunu ya nzete londa yandi. Nouvelle société civile ya Kasai Central kena kunyonga sambu bantumwa ya kangu na kizunga ya ike salakima mosi vesa muna kangu ina kena kumona mpasi pe kunyonga kati na bao. Mkangu ya mbaza kikuite na kizunga kwilu kena kunyonga sambu na kusweka bamvumbi na bao bao fwana kufuta mbongo mingi kuluta bao kevingilati bafumu kupesa bao mvutu ya mbote na diambu yae. Inda ntangu, ba mpangia luzolo, betu kisabisa benoti, ntotile ya Babelge, mekatuwa kukita na nganda ya avion, na bantangu tatu na nima ya midi, Roi Philippe na Reine Mathilde, ba mayambama, na kukita na bao na avion, na fumu ya isi na beto Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, na nketu na andi Denise Nyakero. Ba fumu mingi ya isi na beto, vandaka na nganda ya avion ya njili, betu tanga mutindu na Premier Ministre Jean-Michel Strama Lukonde, na ba ntwadisi zole ya basuku ya Parlement. Na manaka na bao, ba meza abisati awa na baza Kinshasa ba utatombula na lukumu Caporal Albert Kunyuku yandikele muntu asuka kubikana kati ya ba ancien combattant ya Congo yinakele na moyo na tangu bano anaka vita ya vandaka na deuxième guerre mondiale. Totila nanketu na yandi takwenda daka na Lubumbashi wapisika ntotila tabaka ndinga na ntwala ya bamilongisi ya universite ya Lubumbashi na nima ani takwenda na Bukavu kuna na Kizunga Sud Kivu wapia nikwenda kutana na Prix Nobel de la Paix 2018 Dr. Denis Mukwege ya ukele dilwa kusambu na bakongole ya kuzaba inki ya nime kuisila mpe ya taluta inki mutindu beto landa mabanza ya nkangu ya mbaza bandundu inki bametuba
gege mwona kote social bete kaka na kusufri côté infrastructure baruta recette agricole KV gena est complètement amanave puisque guerre ya toujours ba na intérêt occidentaux
pourquoi ça na yani ya roi belge que ça la mono ataki mamosive parce que la belgique que pays ya colonisa betu na ba crise nyoso betu ke nayo na ba plan nyoso belgique que ku participata na kimamosive objectif na yani ya kuisila na yani ke yin ya ke kuisa pana ku yamba bota yamba ni ku dana yani ku la na yani na ba séjour ba déplacement na yani ina il faut gouvernement futa or roi ya pays colonisateur na betu boka ngaja koli ya bima bo pesa ina kwena nao.
Bon, makambu ba belge na peple kongole benu saba yo bandantama pila yo bandaka. Yo ina betu kena kusuete nde kukuma na yandi, ayi ndu la mbote yo vanda benefike, yo vanda samu na destruction diaka ya Congo por seconde fois. Betu kena funu ya bantu ya kutula ngemba na peina betu surtout na eskote ya bitumba. Ke ngolo ngolo mingi bampangi ina kuna mezanga ngemba, betu kena funu ya bantu ke pesa betu edu samu na boba ka ngemba.
Mutindu meza pisa benu mpangi ya luzolo yake radio na benu angengba radio Okapi imebongisa manaka mingi samu na kukwisa ya ntotila ya ina Republic Demokrati di Congo inki mutindu nguizani kati na isi ina ya Belgique na Republic Demokrati di Congo kena kuluta sangu nange Irani Mboma.
Jinaka ya nguizani ya Belgique te insi ya Congo ke salama mpenza na ina metadila bisalu ya bilanga bisalu ya banzo nkanda ya mavimpi ya masa pe manaka ya nkaka ya mutindu na mutindu tata ministre ya ketalaka mambo ya kooperasyon ya Belgique meza bisande na mvula yai mbongo nyoso ya melumba masambu na nsadisa ya mbula matadi na kutoma ya Belgique samu na insi ya Congo demokratiki kele ntalu ya bamilion kama mwesi ya baero mbongo yai bafu na kumatisa ntalu na yau mutindu meza bisa bambangi ya mfinakani ya kimvuka ya Belgique ya mekusa na nzietelo na insi ya Congo demokratiki. Na ina metadila banguizani na bandambu nyoso zole ya bansi yai, banguizani ya makesa vutulaka na mvula mafunda makumi zole na kumi na ivo na manima ya jeli mosi na mvula mafunda makumi zole na kumi na nsambwadi. Na mvula yai, ba makesa makumi zole na tanu ya Belgium eti ndama na kanlue manakindu. Bake pesa mazaya na baina ya insi Congo demokratiki ya brigade terrestre ya reaction rapide. Ya kesa lama na kacha bat ya nsadisa ya mavimpi na nsolu nyoso. Nzoka ve, banguizani ya metadila minkiti na kacha ba insi yai zole meze ngana katuka bamvula mingi.
Na Nord Kivu ba Nkindu kati ya ba FRDC na ba M23 yenina indika ka kilumbu antete kena kulandakana na territoire ya Rutshuru yamekuma dia kangolo kilumbu azole yai na groupement ya Jomba na ba kilometre makumi sambanu na nord-est ya Mbanza Goma.
kinati yandinga ya ba M23 yani na utubati bankindu mekuiza ngolo kati na bau pe ba FRDC na ndambu ya jomba anikuzaka zabisa te ba M23 bakuzaka bika ve ndambu ya runyonyi na chanjo ateko bambila bakuzaka tendukila bau na nkangu ya Afrika pe ina ya inza kinati yandinga ya kizunga ya North Kivu Andiku zaka zabisa ti mazono disasi monsi ya mnduki ina angolo ya kwenda kubwa na kifulu bakambaka ba FRDC ya nataka lufuwa na bantu zole. Tano kuzaka lwala ya mkuza monisa ti ba M23 bakena kubaka losadusu ba FRDC bakena kufutudila kaka kilandi. Andiku zaka tuba.
Betu kwenda na Ituri wapisika bantu kumi bame kufa bau tano melu wala bamputa angolo na mpipa ya kilumbu antete samu na kumona kilumbu azole na binwani mebaka kaminduki bakodeko. Na kan ya bantu kelo baka mbisi na howe na teritwara jugu ntangu yai mepesa tangu yai ya kunwa na diaka ya bakodeko mesalama bilumbu zole na nima ya bao kutula binyemo na luzolo na bao ya kubikisa vimba vimba minduki sambu na kutombula kizunga na bao Marcel Kiza Biamungu metindila beto ntangu yai ketanga manange na na plurish mambo
bantu ya minduki na binsinsu ya bambeni ya kodeko kuzaka kota kilumbu ya ntete na wola ya makumi zole na mosi na bifule ya bamilobi mbizi na rowe na kinzungidila ya losadema na kunandilaka bandingu ya kufuanana bimpumbulu ina fondaka yimbila na ndinga ya bwala bulaka masasi kisika ya bantu fondaka kuenda kuloba mbizi mtuadisi ya kitini yai kena kuzabisa kumonana na suka ya bubu yai ya bamfumbi ya bantu tsambwede ya ina bakaka masasi bimpumbulu yai lokola bakodeko kuzaka kuladisa mpeba tutanu mpeba kuzaka bebisa balungu zole ya bamilobi mbizi ntete baba nda kuyiba bima na bainzu ya kinkita banzutu ya nkaka ba kuzaka loza yao na dizanga ya Albert kuzaka ndima baningu ya ndambu yai baningu pembeni ya bambeni ya kodeko meza bisati nduwa nasani yai meka tuka na kimfuka na bau ve kimfuka na bau tulaka diboko na nguizani ya kubika bankindu sabala meka tuka luta na reti na teritoria ya jugu kimfuka ya ngozo na kunandila diambu ya mfutukulu ya ngemba nzoka bapalata ya nkaka ya region yai kile na wonga eti kimfondi ina kena kusala bimpumbulu yai kuiza tatamana kana luyalu ke kubika na nswa luve dinaka DDRCS.
Nanima ya kukatula ntwadisi ya biro ya Assemblée Provinciale na Kasai Central, nouvelle société civile, meza bisatiba kena kunyonga, bangonda nana ya mvimba nanima, mambu kena kutambula mbo TV na kati ya inzo ya bantwadisi ya Assemblée Provinciale ya kizunga yae. Kulandana na Albert Ngalamulume, nkangu kena kunyonga, bame mwona ti, bame bikitila bau, na bantumwa ya nkangu bapo na kanakati ya kizunga. Yani zabisaka yao na kinzo zolo ya François Kadima.
À l'issue de la plénière ou du vote,
na manima ya lukutakano ya kuponena ntwadisi ya nzonzi ya kizunga ba mpangi na enda ya kisalu bantumwa ya nkangu bakuzaka toma ndimati bameka tusandi mbutilanda zabave nini lenda kumbina beto kansi na beto ngino na beto ya kele petmetoma nyonga na ntangu te kizunga na beto ya Kasai Central ya kele na mfunu ya kukuza baka bimfunu Mfumu ya ngolo, samu na kukuza toma, na kifulu ya kukuza landila, mambo ya mfumu ya maza, ya elektrisite, ya bima bilanga pe. Mantalo kele ya mingi.
Na kizunga kwilu ba nkangu kena kuzinga na mbaza ya kikwit, ba kena kunyonga samu na kubumba ba mvumbi na bahau na morgue. Sambu na kubumba nzuto wa mtu na beno mbote beno fana kufuta mbongo mingi. Nkangu me tombula ndinga pamba veba me nyonga mingi ba me muna mpasi. Sambu na deambu yae mendi ba mapena ntuadisi ambaza kikwite Leonardo Mutangu. Yani me pesa banzila sambu na kuzwa mvuto. Irene Mboma.
Nambaza kikwit kutula mvumbi na inzo ya majiji kele na kiekwa ya bantunyo sove. Ya kele ntalu kibeni peye kesalati bakusa zika bamvumbi mbalamosi nkatu kutula ya untete na inzo ya majiji. Ina mutindu meza bisa bantu ya nkaka ya mbanza yai. Bake tu bande nyoso ina kele sambu kinzazi kele ve na kati ya mbanza yai. Bau meza bisa nde kanange tula mvumbi na inzo ya majiji ngefona kufuta kitini mosi ya tono ya karbiran pembongo ya nkaka. Nyoso kelunga ntalu mafunda kama iya ya bafran kongole na kilumbu mosi. Yau ina kele kaka bantu ya kele tiba mpangi na baisi ya kinzenza bantu kitulaka bamvumi na ba ukuna. Muntu ya nkaka meza bisa nde samu na kutula mvumi na inzo ya madidi ya kikwit ngefona kufuta badolan kama mosi. Pe kufuta jaka balitre tanu ya karbiran carburant sambu na ntango mosi na bilumbu nyonso ya mvumbi na ngeta sala kuna na inzo ya madidi Leonard Mutangu kele ntwadisi ya mbanza ya kikwit ya njimeza bisa ndebake na kusala nyonso sambu na kumanisa jambu yai nkangu vukisaka mbongo sambu na kusumba inzo ya madidi beto kezo la kusadila mbongo ina sambu na kusumba group elektrogen ya tasadila ka carburant mingi ve kansikele kimvuka nkangu muntu kebu ya ndebeto kuenda kubaka mbongo ina na eveshe metuba Leonard Mutangu beno simba nde inzo ya madidi yai ya kikwit kele mosi ya bapolitisien muntu pesaka yao
Sambu na kusukisa na Sud Kivu, mbisi kufuaka na Maza ya Golf ya Kabuno mpe na Minova, batu lilaka bau Babilongo ya imbi sambu na kufabau, ya kedi ya kavedi ambu ya kutuba tia vandaka gaz karbonike to gaz metane, sulfur ya hidrogen, diambu ina bame katula yao, ya undeme basika na rapor, bapesaka na OVG, ya kele observatoire volcanique ya Goma, Na lufu ya bambizi ina monanaka na kilumbu ya tano ya vandaka bilumbu tatu ya ngonda beto kele na nkokila na Minova na teritoara ya kale. Pampangi ya luzolo na kese nyoso betu mesukisa bansangu betu pesaka beno na nkokila bubu yae betu mezolila beno nkokila mbote mpe kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.